Přátelé, po dobu více než 20 minut teď bude předmětem naší pozornosti list Židům, a to zejména 4. kapitola. Vaše přízeň, kterou nám zachováváte, nás velmi těší a modlíme se za to, aby slovo, které bude v tom přísně vyhrazeném čase prosloveno, aby bylo pro každého, kdo nás poslouchá, opravdu užitečné. Jenom Duch Svatý to může způsobit, a tak se za to modlíme, aby tomu tak bylo. Samozřejmě záleží i na otevřeném srdci těch, kdo naslouchají. Pro splnění takového cíle, tedy proto, aby to slovo bylo v skutku užitečné, jistě něco můžeme a musíme udělat my, kdo jsme jaksi na té straně vysílající, i když jsme všichni velmi daleko od vysílače jako takového. Ale co je tu nejdůležitější pro pravou užitečnost vnitru každého, to je zvláštní, nepopsatelné a taky nevyzpytatelné působení Ducha Svatého, který to sdílené slovo, ten zvuk, tu informaci nebo i ten text, může v srdci každého poslouchajícího proměnit v živou a mocnou řeč, ba dokonce v zážitek osobního setkání s Bohem. A to je naše veliká touha, to je naše modlitba, přátelé. Pokud biblické texty, které tu spolu postupně pročítáme, chcete sledovat ve své Bibli, otevřete si ji v textu Nového zákona v epištole Židům ve 4. kapitole. A pokud nás poslouchá někdo, kdo by si to rád našel, ale nemůže, protože svou vlastní Bibli zatím nemá a nemá si ji kde opatřit, tak nám napište do redakce. Rádi vám v tom pomůžeme. Rád bych to samotné dnešní čtení biblického textu začal slovy, která se tu v našem textu vyskytla už několikrát a posledně jsme se jimi také loučili. Je to naléhavá výzva pisatele tohoto listu, listu Židům, je to naléhavé oslovení národa, který už v té době nebo v historii předtím a taky průběžně po celá staletí přijímal od Boha mnohé podněty a mnohé výzvy, ale neposlouchal, nepřijímal. Zůstal tvrdý. Jakým národem jsme v tomto smyslu my? V jakém stavu je naše srdce? Je otevřené vůči Božímu slovu? Nebo je uzavřené? Jakými lidmi, jakými jednotlivci jsme my, když slyšíme Boží slovo? Ta opakovaná výzva zněla, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. 7. verš ve 4. kapitole. Není tu nabídka na zítřek, ale naléhavé volání dnes. Dnešek je ten správný čas, ten správný den pro každého člověka, aby se smířil s Bohem, aby důvěrou v Boží slovo a v oběť Pána Ježíše Krista přijal spásu, záchranu, odpuštění hříchů. Dnes, právě teď, kdekoliv si, pokud posloucháš, vezmi na vědomí, že dnes je šance, dnes je právě ta chvíle, kdy můžeš být zachráněn, kdy můžeš vejít do toho odpočinutí, o kterém si tu povídáme, odpočinutí, které dává pouze Pán Ježíš Kristus, odpočinutí, které znamená záchranu. Jinak řečeno, jediné, co máme v rukou, je tento okamžik. Jak se to někdy říká, co se stalo, nemůže se odestát. Minulost je za námi. Nemůžeme ji vrátit, nemůžeme ji napravit, korigovat. A budoucnost, ta ještě nenastala, ta je nejistá. Neznáme okolnosti, jaké nastanou. Je dobré plánovat, je dobré mít nějakou představu, je dobré někam jít. A cílevědomost je velice významný prvek, který pozorujeme u velkých božích lidí, jak v biblickém textu, tak i v současné době nebo kdykoliv v historii. Nicméně budoucnost nemáme v rukou. Neseme velkou zodpovědnost za to, jak naložíme s tímto okamžikem. Ten máme v rukou. Jestli teď vstanu a půjdu, nebo jestli teď zavřu oči, nebo jestli teď budu něco dělat. Teď se mohu rozhodnout. Pokud se vrátím zase k našemu textu, musím vám připomenout nejprve 8. verš 4. kapitoly. Kdyby byl Josue již uvedl lid do odpočinutí, nemluvil by Bůh o jiném, pozdějším dnu. To je docela zvláštní slovo. Už minule jsme si na základě tohoto verše položili otázku, jestli Josue nedovedl Izraele do zaslíbené země. Co pak tam nedošel? Co pak s ním nedošlo i těch 12 kmenů? Jméno Josue ve Starém zákoně, nebo tedy jeho přepis z hebrejštiny toho Jehošua, nese obsah v novozákonním smyslu jako spasitel, zachránce, podobně jako jméno Ježíš. Když starozákonní vůdce izraelského božího lidu Josue zestárnul, bylo ještě stále velké území, které bylo třeba získat, obsadit. Izraelský lid skutečně nevstoupil do všeho, co Hospodin zamýšlel, co jim nabídl, co jim dal k dispozici. Nevstoupil do plného požehnání, které Bůh pro svůj lid měl. Jestliže se ovšem v tom průmětu do naší doby my dnes spolehneme na dílo Pána Ježíše, které vykonal na kříži, pak můžeme vstoupit do plného odpočinutí a plného božího požehnání. Už teď můžeme zakoušet ovoce nebo užitek toho plného odpočinutí v Kristu. Už několikrát jsme si ukázali, jak se boží děti o to odpočinutí a požehnání připravují, a to hlavně svojí nedůvěrou a z toho často plynoucí neposlušností. Kdyby byl Josue již uvedl lid do odpočinutí, nemluvil by Bůh o jiném, pozdějším dnu. Tak má boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Verše 8 a 9 ve 4. kapitole. Tohle slovo vidí náš učitel jako výhled kupředu na budoucí dobu, kdy boží lid nalezne nebeské odpočinutí. Nebe bude místem skutečného finálního upokojení, té pravé radosti a neporušeného božího požehnání. Na tenhle 9. verš potom navazuje ještě 10. Tak má boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou, neboť kdo vejde do božího odpočinutí, odpočine od svého díla tak, jako Bůh odpočinul od svého. Už jsme si ukázali, že když Bůh v tomto kontextu odpočíval, tedy když dokončil své dílo stvoření, je tam řečeno, že odpočíval, nemělo to nic společného s únavou, ale znamená to dokončení díla, znamená to zpětný pohled na to všechno dobré, co vykonal. Bůh se těšil ze svého díla, zabýval se jim, hodnotil je. Neměli bychom nabít dojmu, že když Bůh 7. dne odpočíval, tak si sedl a řekl, to jsem unavený, pracoval jsem 6 dní, 8 hodin denně, od rána do večera jsem dělal ještě další věci a tak jsem teď celý utahaný. Sednu si tady do houpacího křesla a budu odpočívat. Něco takového pojem odpočinutí totiž vůbec neznamená v tom biblickém kontextu. Pisatel listu Židům tedy má na mysli spíše dokončení, úplnost a právě ten prvek ohlédnutí a potěšení z toho dokončeného díla. Stvoření je hotovo, Bůh je dokončil a konstatoval, že bylo dobré. Od té doby Bůh už stejným způsobem netvořil, to dílo prostě dokončil. Všechny atomy, které potřeboval pro svůj vesmír, učinil najednou. Později žádné nepřidával, protože to dílo bylo hotové. Ve vesmíru se sice stále dějí určité změny, ale to se jedná jen o změnu uspořádání těch původních částic, těch původních stavebních elementů. Žijeme ve vesmíru, jehož proces tvoření jako takového byl dokončen. S výjimkou toho, co v Novém zákoně je nazváno pojmem nové stvoření. Tohle v úvozovkách nové stvoření začalo tehdy na Golgotě a pak se do plné šíře začalo rozvíjet o letnicích, čili když byl seslán Duch Svatý na tuto zemi, na ty, kdo Pána Ježíše přijali. A tak Pavel v 2. listu Korinským 5:17 píše, kdo je v Kristu, je nové stvoření, co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. Jediné, co Bůh v současné době tvoří nové, je nové stvoření ve smyslu nových, dalších a dalších božích dětí a jejich nového života s Kristem. To nové stvoření jsou boží děti, boží synové, a to se děje skrze důvěru v Pána Ježíše Krista. A právě těmto svým dětem Bůh slibuje své odpočinutí. Slíbil nebeské odpočinutí, ale chce, přátelé, abychom z toho měli konkrétní praktický užitek a radost už teď. Už teď můžeme prožívat jeho přítomnost, jeho blízkost a takové to spočinutí v ní, tedy v té přítomnosti Pána Ježíše. Někdo to vyjádřil tak, že prohlásil, cesta k nebi je už vlastně kus nebe. Jinak řečeno, smíme a máme se radovat z toho života, který nám byl dán v Pánu Ježíši Kristu. To není život, který teprve dostaneme, ale věčný život jsme přijali už teď, když jsme přijali Pána Ježíše. Skrze něho už začal, v něm spočívá, v něm trvá, jím je zaručen. A o tom tady v našem textu je řeč. Bůh si odpočinul. Skončil svoji práci, je hotov, podíval se zpátky, těšil se ze svého díla. Tak jako kdysi po dokončení stvoření Bůh odpočinul a díval se na to dílo a konstatoval, že je dobré, že je dokončené, tak taky když Pán Ježíš dokončil své dílo spásy, podíval se a vidí, že je dobré, dokonalé. A jsme pozváni k tomu, abychom na tom jeho díle spásy přijali podíl, abychom si to dílo spásy, které je dokončené, od něho vzali, abychom v něm našli to odpočinutí. Pro své spasení, pro svoji záchranu nemusíme, ba vlastně ani nemůžeme udělat nic. Někdo by snad řekl, nemusíš ani pohnout prstem. No to určitě ne prstem. Není domýšlivost myslet si, že jako hříšníci bychom mohli udělat něco pro to, co Bůh prohlásil za hotové, o čem Pán Ježíš prohlásil, to je dokonáno? Myslíte, že nás přivítá slovy, je, to je od tebe moc milé, jsem rád, že tě mám tady v nebi, když mi chceš tolik pomáhat na mém spasení, které ještě nebylo tak úplné? Kde pak? Věci se mají radikálně jinak. On pro nás udělal všechno. My to jen přijímáme. Naše vlastní pokusy o spravedlnost jsou v jeho očích jen roztrhané hadry. To není oděv, ve kterém bychom mohli vstoupit do jeho přítomnosti, ve kterém bychom mohli přijít na jeho slavnost. Svatý Bůh nemůže akceptovat naši vlastní spravedlnost, ani směs jeho spravedlnosti s naší spravedlností, protože ve skutečnosti my žádnou spravedlnost nemáme. Boží slovo na několika místech říká, že nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Římanům 3:10 například. A proto nám Bůh nabízí své zcela dokonalé, úplné spasení, když uvěříme v Krista. Když přijmeme Pána Ježíše, stáváme se v něm novým stvořením. Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou, neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla tak, jako Bůh odpočinul od svého. A tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl, jako ti na poušti. Mám za to, že největším štěstím, které může prožívat Boží dítě, Boží člověk oddaný Pánu Ježíši Kristu, je to, aby žil podle Boží vůle. Já to zopakuju. Největším štěstím, které může prožívat Boží dítě nebo vůbec člověk na zemi, člověk oddaný Pánu Ježíši Kristu, největším štěstím je to, aby žil podle Boží vůle, aby konal Bohem svěřenou službu nebo práci nebo stál na místě, na kterém má stát, aby mu důvěřoval, aby mu byl naprosto oddaný, aby v něm měl svoje odpočinutí, svůj pokoj. Což neznamená mrtvolný klid, což neznamená, že to někdy není těžká práce, ale i ta těžká práce, když naplňujeme Boží vůli, kterou pro nás osobně má, přináší obrovské naplnění, zadosti učinění, radost. Jinak řečeno, největší štěstí je, abychom v tom duchovním slova smyslu stále odpočívali, když budeme jemu blízko. To může znamenat mentální dřinu nebo i fyzickou práci. K tomu slavnému postavení, odpočívání v něm, nás Bůh chce přivést. Možná si vzpomínáte na příběh Marie, která takové místo v přítomnosti Pána Ježíše našla. Její sestra Marta byla v kuchyni se svými dobrými úmysly a Pán Ježíš to pochválil, že se stará, konstatuje to. Ale byla tam taky se svou nespokojeností, dokonce s jakousi formou hořkosti nebo závisti. Marie zatím sedí u nohou Pána Ježíše a naslouchá. Marta chtěla sloužit Kristu a to je báječné chtění. A zřejmě nevěděla, co je to pravé odpočinutí. Možná chtěla něco upéct, vyndala pekáč, nebyl dost velký a tak ho chtěla vrátit a vzít větší a v tom jí spadl na zem, představuje si Martinu nervozitu náš pastor. Ach, ty kastroly, hrnce a pekáče, byla už opravdu unavená. A když si všimla, že její sestra na místo práce jenom sedí a poslouchá, tak to prostě nevydržela. Pane, něco s tím udělej, podívej se na ní. Marie sedí u Ježíšových nohou, tak se to tehdy dělalo, u mistrových nohou seděli učedníci, Marie tam sedí a nic nedělá. Ona už je vlastně hotová. V životě potřebujeme mnoho praktických věcí, to naprosto nelze pominout. Potřebují ty praktické věci naše rodiny, naše děti, naše domácnosti, my sami. To všechno je potřebné a mnohé věci jsou moc naléhavě potřebné. V tom příběhu Pán Ježíš jenom poznamenal, že jedno jest potřebné a že Marie si vybrala dobrou stránku. Potřebujeme se naučit v pravý čas najít a prožívat to správné odpočinutí, tedy takovéto zvláštní uspokojení spočívající v tom, že budeme jenom, z toho lidského hlediska jenom, sedět u Ježíšových nohou. A tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí, četli jsme si v 11. verši 4. kapitoly. Někdo možná řekne, abych mohl odpočívat, musím nejdřív pořádně pracovat. Musím se nejdřív nějak namáhat, abych mohl vejít do toho odpočinutí. Kdo si řekl, že chce mít doma pokoj, i kdyby o to musel bojovat? To zní zajímavě. Bojovat za pokoj. Tak nějak. Kéž bychom se to všichni naučili. Rád bych řekl, že dříve než můžeme mít pokoj, než může zavládnout mír, je třeba vyhrát válku. Napřed musíme zvítězit a teprve potom můžeme mít pokoj. Autor naší epištoly tu vlastně říká, proto usilujme o pokoj. A vůbec, když na něčem celý den pracuješ, přicházíš večer, sedneš si, nemáš uspokojení v tom, že jsi něco udělal? Dnes se potřebujeme chopit Boha, Božího slova, chopit se Pána Ježíše v modlitbě, v důvěře a pak se jím můžeme nechat používat. A o tento cíl máme usilovat. V tom totiž najdeme to odpočinutí, to naplnění, to nasycení duše. Druhou část toho 11. verše přečtu ještě jednou, tentokrát v kralickém překladu. Aby někdo neupadl v týž příklad nedověry. Jak jsme si už nejednou naznačili, jedinou věcí, která nás může připravit o to odpočinutí, je naše nedůvěra, to, že nebudeme dostatečně věřit. A podle toho samozřejmě jednat, protože víra, která nepřináší konkrétní jednání, je vlastně mrtvá. I lidé, kteří byli 40 let kazateli, upřímně vyznávají, že litují, že Bohu nedůvěřovali více. Kolikrát se do našeho nitra vloudí strach a nedůvěra a s tím vším taky neochota poslouchat, co Bůh po nás žádá. Důvěřovat Pánu Bohu, to je něco velkolepého, to je něco úžasného a On si naši důvěru naprosto zaslouží. Ve 4. kapitole listu Židům teď přicházíme ke 12. verši. Mám naději, že někteří z nás ho znají z paměti. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. Někteří vykladači mají za to, že výraz slovo Boží v tomto úseku neznamená slovo psané, ale to slovo živé, čili osobu Ježíše Krista. Ale i tak Bible říká, že psané Boží slovo je živé. Ožívá tím, když je čte člověk s otevřeným srdcem a dovolí, aby Boží duch skrze to slovo působil. Domnívám se, že tady se tato zmínka vztahuje především na psané Boží slovo, zaujímá svůj postoj náš znalý stařec. Vzhledem k tomu, že psané Boží slovo zjevuje Krista, je to prostě jakýsi rámec, který ukazuje to živé slovo, které se stalo tělem živého Krista. Označení živé slovo tady může v podstatě znamenat obojí, a to psané i živé, tedy stělesněné slovo Boží. Tenhle verš dále charakterizuje Boží slovo jako mocné. V původním řeckém textu je slovo, které známe dnes v našich jazycích, například ve tvarech energie, energický nebo energetický a tak podobně. Poněkud s názvukem originálu, tedy o tom mocném Božím slově, můžeme říct, že svým způsobem je zdrojem energie, nebo že je energií. V těchto našich pořadech si moc přejeme, aby čtení Božího slova a naše společné přemýšlení o něm bylo skutečně zdrojem energie pro náš život s Ježíšem, s tím živým Ježíšem, kterého můžeme vnímat každý den. Aby to Boží slovo bylo zdrojem energie pro náš praktický život, pro službu, ale taky pro zápas s pokušením, pro všelijaká rozhodování a vůbec pro všechny situace, ve kterých se průběžně v životě nacházíme. K těmto myšlenkám se, přátelé, vrátíme zase příště, až se setkáme u rozhlasových přijímačů nebo na internetu nebo konec konců kterýmikoliv technickými prostředky. Než zazní hudba z brněnského archivu, ještě vám prozradím, že s přípravou textu tohoto pořadu, tedy s překladem původního komentáře našeho doktora McGee, mi tentokrát pomáhal můj vlastní bratr Jenda Vopalecký. Bůh vám žehnej, přátelé.